Goeienaand mense, van my kant af. Lekker om so baie van julle te sien. Ek elke keer as dit so koud kry, dink ek aan 'n ou wat vir my gesê het, julle NG Kerk mense. Jy weet, en hy het so half amper gesê soos 'n beskuldiging, julle NG Kerk mense. Julle is ons God se chosen frozen, jy weet. Bedoelende, ons is so droog, jy weet, ons glimlag nie in die kerkie, ons lag nie in die kerkie, ons doen niks in die kerkie, en as ons lig ook nooit ons hande op nie, want ons kan seker nie die deodorant bekostig nie, jy weet, ons klap die hande nie, want is verskriklik, God's chosen frozen. Nou, ek kan vanavond met hom saamstem, dit voel omtrent so. Maar jy is nog steeds hier, en het is heerlik om saam met jy te wees. Jy het gehoor van die projek, ek is baie opgewonde oor die projek, mense, enige plek waar die Here sigbaar raak vir mense. Weet, ek het vrek arm groot geword. Groot deel van my lewe nie, goed gegaan, en toe speel my pa bankrot en ons verloor alles, my maat met die onderwijs salaris probeer sy skuld afbetaal en ons onderhou, en daar was lang tyd waar daar nie verskriklik baie kos in die huis was nie. En ek weet, dat so elke nou en dan het die Here wonderwerk gedoen. Ek sal nooit vergeet hoe ek een middag by die huis kom en daar staan 'n vrou en sy sê, luister, ek wag vir iemand, bly julle hier in Lesboshof, dis aan Sandenwood in is Londen. Ek sê ja, sy sê, want die Here het my hierna toe gestuur. Nou wat gebeur het is, ons het nie kos in die huis gehad nie, vorige aand het ons honger gaan slaap en ons het gebid, ons het gevra die Here moet voorsien, my sussie is 6 jaar jonger as ek, sy het al gaan slaap. Ons die oggend skool toe, dat nog niks gebeur nie, maar nou wag ons, jy weet, iets moet gebeur, die Here moet sorg, ons weet, ons het gebid. En kom met die deur, en hier staan die vrou, sy sê, die Here het my nou toe gestuur, ek sê, hoekom? Sy sê, man, my man het 'n groot partytjie by die werk gehad, die ding is gekanselleer, en daar is 'n klomp kos wat ons nou niks het om mee te doen nie, en ek wou dit gaan vat ergens heen, en toe ek hier verby het, sê die Here, ek moet voor hierdie deur het kom neersit. Nou, ons is op die tweede verdieping van 'n woonstelgebou, en vir die volgende 4 weke eet ons partytjie kos. Ons nie geëet, ons gevreet. Dis nou nog hoekom ek so altyd so 'n bietjie ekstra dra. Jy weet, die maarjare kom dan weer. maar belangriker is die kos. Belangriker is die feit dat ons honger gestel is. Selfs belangriker is die feit dat ons weer kon glo. Was die hoop. Die hoop wat ons gehad het, daar kom 'n beter tyd. Mense, daai een blikkie kos wat jy bring, of die een kombers wat jy bring, of die een, maak dalk net dit moontlik vir iemand om weer te hoop, weer te droom, weer moed by mekaar te skraap. Nie allemaal het dit breed nie, maar ek dink meeste van ons kan een blikkie spaar. Bring maar eers die nie bederfbare goed, jy weet, niks mans en kinders nie, vrouwens, asseblief, ok, die goed bederf vinnig. So, bring my eers die nuwe derfware goed en dan kan jy die bederfware goed ook bring. Ek wil vir julle ook verskriklik dankie sê vir die ontvangs van gisteraand. Die van julle wat daar was, die van julle wat nie daar was nie, maar net deel gehad het daarin, heerlike bederf. Ek het maar net by die huis gekom en sê ek gesê, hier gaat ek thuis wees. En dis nou van komende van my skaamvrou, is dit 'n great compliment vir julle. So, baie dankie vir julle oop harte en julle ontvangs. Dit was vir ons besonder. Mense, dan wil ek julle gou herinner aan 'n stukkie geskiedenis. Ek hou van die geskiedenis. 126 jaar terug was daar 'n bituur in Wellington, nie ander kan die berg. En by die bituur het daar iets gebeur. Mense het begin hulle sonde bely. Mense het begin getuig teenoor mekaar oor goed wat die Here gedoen het. En dit was begin van 'n kragtige herlewing in hierdie land. En 126 jaar terug het hulle vir 'n week lank gebid totdat dit gebeur het. En dis op ons Pinksterhou. Nou die gevaar is dat ons vir 126 jaar Pinksterhou oor iets wat 126 jaar terug gebeur het, terwyl niks vandag gebeur met ons nie. Die gevaar is dat ons agteruit in die toekoms ingaan. Ek kry baie keer die idee, die gees van God werk in die kerk van die Here, amper soos 'n see, soos 'n oseaan wat uitstoot met hoë gety. Jy weet ons see langs die see stap, die van julle, weet die Kaapenaars kom nie by die see nie, want julle ken hom ons nou. Maar as mense stap by die see, dan was 'n groot hoë gety gewees. dan as die see terugtrek, dis alweer lae getuie, en kan jy maar so langs die see stap, en jy kan sien waar die hoë getuie gelê het. Want daar lê die opdrifstels in die dinge. En baie keer wat ons dan doen, is ons maak die fout in die kerk van die Here, om daai opdrifstels te gaan sit, sê, oké, okay, die see gaan weer kom, ons moet net wag. Maar wat die gees van die Here doen is, hy reageer in elke generasie, op elke plek uniek. Dis my meest amazing ding, ek is nou al lang genoeg in die kerk, dat ek verskrik baie goed oorleef het. Sal jy sal onthou, daar was 'n tyd gewees, wat strategiese beplanning die ding was. En voor dit was het discipelskap, en voor dit was het seminare, jy weet, allemaal het een seminar gehad, vaderskap, en moederskap, en ouerskap, en al wat een skap is, en allemaal by mekaar gekry, en hulle bepreek, en hulle bietjie vertel van ouerskap, en dan tot bekering gebring. En so het die goed gekom en gaan, daar is nou weer een ding, jy weet, en dis mooi goeders, al die goeders is mooi. Die gevaar is, dat ons begin glo, dat dit wat daar gebeur, jy weet, wat by die ander kerk gebeur, of by die ander gemeente gebeur, of wat by my sister, sy auntie, sy tannie, sy oom, sy neefie, sy dominee, sy kerk gebeur het, hier moet gebeur. Die Here het vir hierdie gemeenskap een unieke roeping. Die Gees het vir hierdie gemeenskap een unieke roeping. En dis ook wat so ongelooflik opgewonde is, om op hierdie tyd hier te wees. Want die Here het duidelik oor 'n lang tyd met julle op pad gestap, en een roeping vervul in een geloofsgemeenskap, in een omgeving, waar julle desperaat nodig is. En ek wil net vir julle vanavond sê, so een voorreg, om deel te wees van die Gees unieke roeping, saam met julle in hierdie plek. Dit is my so voorreg, en ek wil so graag van julle leer. Dit is my lekker, om van julle te leer. Dit is my lekker, om by julle te hoor, wat die Here se hart op is vir hierdie wêreld. Sodat ek deel mag neem daaraan. Dat my gesin mag deelneem daaraan. Laat ons nooit vergeet dat die Here unieke roeping het. Ek kom nie om slim te wees hier nie, ek kom om te leer. En die Gees gaan vir ons wys, gaan vir my wys wat die Gees besig om te deur julle te doen. En dan mag ons deelneem daarin. En ek is opgewonde daaroor. Mense gaan vanaand lees uit Efesiërs uit. Efesiërs 2 en ek gaan lees uit die Nuwe Lewende Vertaling. Dit is 'n bietjie anders as die Nuwe Vertaling. Ek hou van hom want hy praat so pad langs. So amper Afrikaans wat ek ook verstaan. Efesiërs 2 vanaf vers 1. As gevolg van julle verkeerde lewe en sondes, was julle geestelik dood. Julle leefstyl destyds is bepaal deur hierdie bose wêreld, ja, deur die regerder van die mag wat in die lig is. Dis die gees wat nou in die werk is, en almal wat aan God ongehoorsaam is. Ons het almal vroeër so gelewe. Hoe is ons gedrag? Ons gedrag is bepaal deur ons sondige begeertes. Elke sondige wens wat uit ons gedagtes opgekom het, en sommer net so gedoen. Soos die ander mense, was ons vanselfsprekend vir God se straf bestem, maar God se ontferming is oorvloedig. Die liefde waarmee ons lief gehad het, was so groot, dat toe ons die verkeerde lewe ons geestelike dood veroorsaak het, het hy ons saam met Christus lewendig gemaak. Dis God se genade, wat maak dat ons verlos is. Omdat ons aan Christus Jesus verbind is, het God ons saam met hom opgewek en saam met hom 'n sitplek in die hemel gegee. So sal God ook in die tye wat kom bewys dat hy heeltemal oorloop van genade. Die goedheid wat God ons deur Christus Jesus gegee het, sal vir ons as bewys dien. Elke keer as ek hierdie vers lees van oorloop van genade, ek weet nie of julle die pad Stellenbosch af verby Spier, daai pad. Ek kan nooit die paai se naam onthou nie. Maar daar is so 'n windpomp daar aan die linkerkant van die pad. Hy is 'n totale oorpresteerder. Ek weet nie of jy al gesien het. Maar as jy daar kom, is my windpomp staan amper so net so onder die blades in die water. Nou ek het 'n roemer gehoor, die ding het al afgeroes en het al ander een al opgesit, want dit is te goeie advertensie vir 'n windpomp om nie daar een te hê nie. Ek wil jy met daai prentjie kry, van 'n dam wat so oorloop, die windpomp wil amper verdrink. Oorloop van genade. Vers 8, dis mos die genade wat julle verlos het, terdat julle tot geloof gekom het. En julle verlossing kom nie uit julle self nie, dis 'n gave van God, dis nie as gevolg van julle dade nie. Niemand kan daar groot praat nie, want ons is God se handewerk. Hy het ons in ons eenheidsband met Christus so gemaakt, dat ons die goeie werke wat hy vir ons bestem het, kan uitlewe. Okay. So Paulus praat met hierdie ouens en hy sê vir hulle, joh mense, julle moet toch onthou, dis nie wat julle grant is dat julle gered is nie. In feit, julle was boos, julle was sleg, julle was sondig. Hy is nie een goeie sielkundige nie. En dan vertel hy hoe sleg ons was, en dan gaan hy en dan sê hy, maar is God se genade wat julle red, en dan vertel hy hoe hierdie redding ons verander. Nou, vanaand wil ek gou hê julle moet vir my iets vang. Luister mooi as ek die volgende sê. Niemand kan jou beledig of verbaal aanval sonder jou samenwerking nie. Niemand kan jou beledig of verbaal aanval sonder jou samenwerking. Laat ek verduidelik. As ek vir jou sê, jy is pathetisch en sleg, jy is onbruikbaar, in fact, jy is te sleg om 'n deurstop te wees. Dis klankgolwe, dit beteken niks. Party van julle, wanneer ek het sê, glimlag self. So duidelik verstaan jy nie. Of jy verstaan, dat wat ek sê, beteken niks, voor jy dit nie interpreteer as 'n belediging nie. So as ek vir jou sê, man, jy is pathetisch, kan jy of dink, sy my het 'n moeilike dag. Of jy kan dink, hoe durf jy my so beledig? As jy sê, hoe durf jy my so beledig, dan werk jy saam met my, want my doel is om jou te beledig, en omdat jy saam met my werk, kry ek reg wat ek wil hê, baie dankie vir jou samenwerking. So maak jy saak, wat kritiek mense op jou uitspreek, of hoe hulle jou beledig, of hoe sleg hulle jou sê nie, dit het geen effek op jou, behalwe as jy kies om dit so te aanvaar nie. Nou, hoe dit prakties werk, in my werk doen ek baie opleiding, ek doen sessies, baie keer doen ek bemiddelingssessies tussen mense wat baie kwaad is mekaar, een dag doen ek opleiding by een Eskom site, daar ver in die noorde, en dan kom twee ouwens in, en die een sy oog is blauw en die ander een sy hemp is geskeur, en ek sê, wat doen julle hier? Jou sê, my baas het gehoor, hier is een konflik sessie, uit my gestuur. Ek sê, kom ons vergeet gou al die bewyse, vertel van hoekom dink jy is jy hier. Hy sê, dis sy skuld, nie dis sy skuld, hier begin hulle weer. Ek sê, man, ek so bly jy is hier, nou kan ek jylle as een voorbeeld gebruik, sit. Nou begin ek verduidelik hoe om konflik te bemiddel, help die ouwens om een bykie mekaar kalm te kry en so aan. Maar nou, as een mens konflik bemiddel, dan plaas het baie druk op die ouwens wat gefight het, want hulle moet nou oordentlik fight. Weer as ons nou min goed so sleg soos om tussen mense te beklei, jy weet, as jy en jou vrou beklei, en jy is tussen mense, is nie. Want die, ok, ek is seker, ek het gesluit, liefie, ok, so die drukking bou so op, en dan een of ander tyd, omdat ek nou die bemiddelaar is, en ek nou hierdie ouwens kalm hou, dan wil hulle nou het half op my uithaal, dat hulle net so'n bietjie uitlaatklep kan kry. En die een ou draai so om en sê, jy's 'n rasis! Jy weet maar, dis ons boeg, soos hy het sê. Ek sê, dankie dat jy my dit weet, nou terug tot op die pit. En dis wat het is, het beteken niks. Beteken niks, voor ek het nie aanvaar nie, voor jy my eie maakie, beteken het niks. Nou wil ek jy hulle oor die prentjie in jylle kop hou. Want het is verskriklik moeilik om, as ek nie my samenwerking gee, of as ek nie myself open kan voer nie, oortuig te wees van enig iets wat ek is. Dis hoekom as mense goed oor jou sê, wat jy nie glo nie, dan vind jy redes hoekom hulle nonsens praat. Maar as jy mense iets van jou sê, wat jy glo, dan het jy altyd rede om hulle te glo. As die mense van my sê, jy weet toe ek nou daar bo was, het ek baie slag gekry, want ek ondersteun die stommers, nog my hele lewe lang. Nou as ek vervalle, daar tussen twee groepe, lions en bulls. Weet, so vir die lions kan ek lach, vir die bulls moet ek so nou aan my koes, want dis die goeds ooral. So nou kom hulle na my toe, en sê, jy is my, hierdie stommers kan nie rugby speel nie, man. Jy weet, hulle is, daai stofwolk wat gekeer het, wat die vliegtuie land hier verlede jaar, dit was genikse vulkaan nie, dis omdat julle trofee kabinet vir verandering opgemaak het, dis daai stof. Dis wat gebeur het. Maar nou natuurlik glo ek hulle nie, want ek weet die stommers is die beste span, rekords ten spuit. Maar hulle is, so is baie moeilik om iets te aanvaar, wat ek nie van myself glo nie. En daarom is baie maklik vir mense om goed te glo oor hulle self, wat hulle graag wil glo, of het waar is of nie. Dis een van die tragedies van die wereld. Ek met jong mense vir baie jaar gewerk, en ek staan voor een meisiekie, sy is 17 jaar oud, sy weeg 22 kilogram, sy is uitgeteer, sy is stervend, sy sê, kyk hoe vet is hy. Want sy glo dit. Want sy het genoeg van haarself vertel, en aanvaar sy dit. So wat ons vir onsself vertel, en hoe ons onsself sien, hoe ons onsself verduidelik vir onsself, bepaal baie keer hoe ons die lewe ervaar. En baie keer wat gebeur, is ons luister na die verkeerde goed. Ons luister na die media, ons luister na die radio, die TV, die tydskrifte, en ons kry daai prentjies. En dit sê vir ons wie ons veronderstel is om te wees. En die oomblik wanneer ons nie daarby uitkom nie, dan gaan ons nie terug na die woord van die Here toe en vra, wat sê die Here van my nie? Ons kyk in die spieël en dink, jes, maak sleg. Nou wil ek vir julle 'n paar goed vertel wat waar is van my. En ek wil nie julle met myself eers probeer anders oortuig nie, want ek kry dit uit die Bybel uit. Baie keer kom ek agter dat ek 'n mantel dra. Jy weet, een van hierdie goed wat mense so agterweg kruip. Ek leef agter 'n skerm. Ek is nie altyd eerlik met myself en met ander mense nie. Ek probeer my bes om ander mense te laat dink ek is 'n bietjie beter as wat ek regtig is. En wat dan gebeur oor 'n lang tydperk is wanneer mense vir my aanklagte gee, dan kan ek dit aanvaar. Want dit is ook waar vir my. As iemand na my toe kom, julle weet mos baie mense baie kritiek oor die kerk en oor Christen. Julle moes al gehoor het dat mense vir die kerk en oor Christen sê, maar julle spul is vals. Julle is 'n klomp twee gesigte. Nou ek wil gou vanaand vir julle sê, wanneer hulle dit van my sê, of wanneer hulle sê julle Christen, dan sê ek, ek weet nie van die ander nie, maar ek kan vir jou sê, dis waar van my. Ek is vals. En sê, ek is 'n twee gesig. Ek weet dit. Ek weet dat ek verskriklik hard soms probeer vroom wees, oordentlik wees, regtig goed sê en doen. En dan net daarna, man, dan sny jy ou my af in die verkeer. O, Jesus, dan wil ek vir hom verduidelik waarheen hy moet gaan en ek wil hom sommer help. En dan wil ek dit sommer digitaal vir hom verduidelik. So ek weet. Ek weet ek kan die mooiste goed oor die Here sê. En net die volgende oomblik, die vieslikste goed oor mense dink. So ja, ek is twee gesig en ek is baie keer vals. Ek het nodig om te besef dat die realiteit oor Jacques van Rensburg, oor wie ek is, eintlik baie keer maar aaklig is. Jy weet, as ek eerlik wees met myself, dan is die aantrek hokkie speel wat vrouwens so haat, baie meer akkuraat en oor hoe ek lyk. As die spieël in my kamer, wat ek so bietjie angle, jy weet, laat dit nou bietjie beter lyk, dat die skaduwees op die regte plekke val. Die gemors is, dat ek het self nie eers altyd herken nie, want so deur die dag, dan kry ek verskonings vir myself. Nou, ek doen nou bietjie opleiding hier in Kaapstad hierdie week, en ek doen opleiding by 'n maatskappy, en een van die goed wat ek doen, wanneer ek soek 'n opleiding doen, is ek gebruik video-opnames. So wanneer die ouens voorleggings doen, dan vat ek 'n videokamera, ek wys vir hulle, ek neem hulle op, en dan wanneer hulle klaar is, dan sê ek vir hulle, oké, okay, dis wat ek dink julle beter kan doen, en dan sê hulle vir my sê, ja, jy weet, dan sê ek, kom ek wys vir julle, en dan sit ek die video op die muur. En dan, dis is so 10 sekondes, ja, ja, ons sien wat jy bedoel, sit toch net af. En baie keer is het so dat ons, selfs wanneer ons agterkom, wanneer ek agterkom, ek is sleg, ek is baie keer tweegesig, ek is baie keer vals, kry ek selfs manier om dit ook goed te praat. Maar die realiteit is, as ek regtig besef wie ek is, dan raak het 'n onmoontlike las om alleen te dra. En daarom is al baie mense wat ek ken, en was ek al baie keer op die rand daarvan, om afhanklik te raak van goed. Jy weet, pynstillers te gebruik. En ek praat nie van penare nie. Jy weet, bietjie te veel drink, bietjie te hard lag, bietjie te veel party, elke keer as ek ongemakkig voel, nog 'n bietjie kos in my gesig te druk, dwelms, of ek werk so hard, dat ek toch net nie onthou, hoe ek rarig is nie. En wanneer ek moet hierdie goed stry, is het baie keer dat ek myself in isolasie onttrek, want ek wil toch nou nie eerlik wees nie. Wie wil nou voor 'n gemeente gaan staan van mense, wat ek weer Jesus lief het, vir hulle sê, jy is wie, ek is vals twee gesig. En omdat ek het nie wil doen nie, en omdat ek het nie doen nie, raak ek eensam. Skryf myself af van mense. Trek ek myself van mense. Wil toch die mense te naby om myself toelaat nie. En na ruk, dan lei het tot 'n stuk geestelike tamheid. Ek is moeg probeer. En baie keer as ek dan met mense praat, wat uit die kerk uit geloop het, baie jare terug, wat verskriklik kritisch is oor die kerk, dan kom ek achter, hulle is nie soveel kritisch oor die kerk, oor ons hier, as oor hulle self nie. Want hulle dink, hoe as ek so hard probeer het, en ek het nie kan regkry nie, hoe dink julle kry julle dit reg? Ek weet dis nie reëel nie. So dit meer opgegee op hulle self, Dat is jou moeg probeer. Nou, ek wil vanavond met jou praat oor die twee groot leuns wat Satan Christene vertel oor hulle self. Die een groot leun is die sielkundige leun. Jy weet, dis wanneer Satan na jou toe kom en sê, jy is eintlik okay. Jy weet, jy is okay, ek is okay. Kyk in die spieël, jy weet, jy is a beautiful mens, daar diep binne in skuil, iets prachtig, en die idee daarvan is positief, die idee daarvan is goed. Mense wil probeer, dat mense ophou so negatief is oor hulle self, hulle wil hee, mense moet een bykie positief wees oor hulle self, hulle moet nie so down wees die hele tyd nie. So wat hulle doen is, hulle vertel, aanvaar jouself net soos jy is. Jy weet, daar is duisende tydskrifte. Wat hulle doen is, vir al die vroue tydskrifte, is hulle sit hier die vrou, wat onmoontlik maar is op die voorblad, dan airbrush hulle haar, dan kleur hulle hare met iets anders, en dan net langs die foto kies sê hulle, hoe om saam te leef met jou lichaam. En dan skit ek maar net my kop, want er is wel binnen gaan hulle die eetpil verkoop. Maar eindelijk wat mense probeer doen, is hulle probeer vir jou sê, jy is nie so sleg nie. Koncentreer op jou goeie eienskappe. Fokus op die mooie in jou. Die probleem daarmee is, dit leid tot narcissisme. Dit leid tot die hele prentjie wat ek het van myself, dat ek, dit gaan oor my. Ek is eintlik nie so sleg nie, ek is nie so bad nie, as ek my vergelyk met ander mense, ek kan altyd iemand kry wat slechter en boser en meer sondig is as ek. Dis die type gesprek wat mense in hulle kop het, want hulle dink, jy, dit was nou nie nice nie, maar jy is tenminste een tikkie dit gedoen nie. Oeh, dis daarom sleg. En dan sê hulle, dan, wanneer hulle by mekaar kom, te gesels oor mense wat so sleg is, dan doen hulle het ons op die vroeg manier van, jy, ons moet bid vir hulle. Jy weet, en dan gaan hulle in skinder oor wat voor gebid moet word. So daar is hier die een leen wat Satan probeer vir ons vertel, wat sê, jy is hier rarig so sleg. Jy is eindelijk oké, okay, jy het eindelijk een bykie panel beating nodig, maar anders as dit, weet, anders is dit, is jy nie te bad nie. Die ander leen, dit raak ook 'n onhoudbare las. Want, jy weet, jy moet so hard probeer, okay wees die hele tyd. Jy moet altyd positief wees, en bly wees, en bright-eyed, en bushy-tailed, en dan kom hulle by jou en sê, hoe gaan dit? Geseend. Jy weet, jy lyk soos die ouens wat die groot BMW's bestuur. Jy weet, hulle het mos altyd so uitdrukking blissig. Dit is nie een glimlach nie, dit is hongerpijn. raak een onhoudbare las. Kan nie bybly nie. Hulle vertel die story van, want nou wat gebeur is, heel tyd terwyl mense praat met mense soos die, jy is so amazing, jy is so wonderlik, jy is so positief. Nou wat die persoon hoor wat het hoor is, jy is ek beter aanhou. ek weet nie of jy die story onthou van die van julle wat oud genoeg is. Daar was 'n bokser met naam Gerry Coetzee, onthou julle die ou? Ok, hy het ons iemand gehad wat gedink het, hy is 'n absolute hero, Edwel van Aarde. Julle onthou hom. Nou, Edwel het altyd Gerry se fights uitgesaai. En dan, nou, we vertel die story dat Edwel het so bewondering gehad vir Gerry, dat hy nader aan vinniger gepraat het as wat Gerry geboks het. So soos Gerry boks, dan sal hy sê, en Gerry hier links en rechts, en so opstopper, en so, weet, en hy gaan aan, en hulle vertel een story, waar ou Gerry blykbaar tussen die twee rondes, oor die touw kom hang, voor Edwel, en sê, jes Edwel, jy moet stadiger uitsaai, ek kan nie meer bijhou nie, broer. Het raak so, jy weet, ek moet net al hoe harder probeer, ek moet al vinniger beweeg, ek moet al meer doen, ek kan nie bybly nie, want eintlik is ek mos 'n positiewe gelukkige mens. En daai leen wat Satan vir jou vertel, maak dat jy al vinniger doen, al harder probeer, al meer gee, al hoe harder probeer jou uit jouself uit die goed reg kry, en jy kan nie. Jy kan nie. Dis wanneer die duivel het reg kry, dat wanneer die vleel vol spoed teen die grens afhardloop, grenslyn afdruip, en hy is net op sy beste, dan gee hem net so vinnige ou stampie teen die rug en sê, nog 'n bietjie vinniger, broer. En die gevolg, die van julle wat al ooit daar was, is bloed en tanden. Kan nie meer nie. Die ander leen wat die duivel vertel. Die ander leen van die duivel, die tweede leen van die duivel, is jy sleg, man. Hy gebruik oordeel en verdoemenis. Hy sê, jy is so sleg, daar is nie 'n manier nie. Dink net aan wat jy gedoen het. Die leen van die duivel gebeur vooral hier tussen 2 en 5 in die oggend, wanneer jy wakker maak en sê, onthou jy daai ding wat jy gedoen het? Hoe kan jy met jouself saamleef? Ag, sies, man. Jy is morsig. dan dink jy terug, jy dink aan die mense wat jy toenaan gekom het, jy dink aan hoe sleg jy gevoel het, jy kry hy naar gevoel, jy het op die put van jou maag, want jy weet, o Jesus, ek het opgemors. Die duivel maar oortuig jou, dat jy so sleg is, dat het onmoontlik is om jou ooit te vergewe. En jy hoor het vooral by sekere gelowiges, waar die ouens sê, ach toom nie maak, is maar net 'n ou sondaar, jy weet mos. Ek kan nie regtig anders nie. En wat dit daarmee sê is, dis nou maar hoe ek is. Dis nou maar hoe ek is. Doem nie, ek kan nie op die kerkraad dien nie, of ek kan nie help daarmee nie, want jy sê, ek is net te sleg. Mense wat oor en oor vir hulle self sê, ek sal nooit voluit kan lewe nie, want ek kan niks regtig geniet nie, want dis ek net nie goed genoeg nie. Dis amper asof hierdie mense aan verpligte depressie ly. Jy weet, hulle voel omdat hulle agtergekom het dat hulle sondig is, mag hulle nie glimlag nie, mag hulle nie geniet nie, moet alles vir hulle vaal en grys wees. Hulle sien hulle self as van geen nut nie. Nou as ek het moet uitbeeld op praktiese manier, ek is vanoggend nou weer in die gym, nou kyk ek so na die ouens daar in die gym. Dis 'n ongelooflike plek, jy moet so nou en dan so toe gaan net om te gaan lag. Nou ek gaan elke oggend gym, soos ek 'n kans kry, ek hou daarvan om te probeer gezond bly. Maar wat ek die meeste geniet is om die mense dop te hou. Kyk, daar is 'n tannietjie vanoggend voor my op daai stairmachine, stairmaster of wat hulle dit ook al noem. Nou klim sy trappe, nou ek sien so die readout daar langs, sy is toen al op 79.5 vloere se trappe wat sy trap, maar sy trap hoor. Die sweet spat so aan alle kante toe. Jy kan sien, ergens het hierdie tannie in 'n longevity magazine of 'n shape magazine gelees, sy kan. Sy het 'n program afgelaai en sy het haarself 10 teen 'n prentjie op haar yskas van 'n tannie met so 'n six pack waarop jy kan 'n bottel oopmaak. Jy weet, en sy glo dit, en sy dryf haarself. Nou, toe sy afklim van die dinge van omkyk, toe dink ek, ach, los maar. Want, nie dat sy lelik om so is nie, maar, party mense is soos ek, geneties is ons gebou vir gemaak, nie vir spoed nie. Gaan nie gebeur nie. En dis vir my so 'n prentjie van hierdie mense wat al harder probeer. Dit moet net meer en vinniger en hoor en... En aan die ander kant, kry jy nou weer hierdie ouens wat so verbyry by die gym en sê, daar kry jy my nie. Die Bybel sê, is net 'n dwaas wat hardloop as hy nie gejaag word. En dan kom hulle by Tygervallei, want hulle moet by die pie shop ingaan, jy weet, want hulle is lus vir 'n rennie, so hulle gaan 'n pie eet. En dan klim hulle so uit, maar hulle vou eintlik hulle maag so oop om onder die stuurwiel uit te kom. Want ach, dis nou maar hoe ek is, jy weet. Dis soos die een ou gesê het, dit is nou maar soos dit is, jy weet, die vet hardloop maar so half in my familie. En toe sê die ander ou vir hom, dis seker die enigste ding wat in jou familie hardloop, dis die probleem. So jy kry aan die een kant hierdie ouens wat enorm hard probeer, want hulle glo hulle kan as hulle het hard genoeg probeer, en dan kry jy ander ouens wat lankal opgegeet. Maar wat is die waarheid? Kom ons kyk wat sê die Bybel. Maar die Bybel sê, is die waarheid, is die kruis van Jesus. Dis die waarheid. Die waarheid van Jesus is dood eenvoudig, natuurlik is jy sleg. As jy nog nie uitgefigure het, jy sleg nie, laat ek jou vanavond vertel. Van die kans af, in die naam van die Here, jy is sleg. Okay, dis soos toe ek tieners gehad het, wat by my geblei het, so, ek het so paar tieners wat daar by my ingewoon het, as so pleegsorgkinders getuie, en die een dogtertjie kom op 'n dag na my toe, en jy weet mos wanneer die tieners hierdie stand trek van, vertrou jy my nie? En pas uit van die lach, ek sê, natuurlijk vertrou ek jou nie, jy is 'n tiener, wat het jy gedink? Sê mal! Jy is op hormone op soek na persoonlikheid, dink jy gaan jou vertrou? So ek wil jy moet dit weet, jy is sleg, die Bybel sê so. Die Bybel sê, ons is so sleg, dat ons nie herself kan regmaak met die Here nie. Maar hier is die ding, dis die slegte nuus. Vir kinders van die Here is dit ongelooflike goeie nuus. Want ten spyte van die feit dat ek so sleg is, Paulus sê, grootste van alle sondaars, ek gaan nie met hom stry nie, die ou was reg oor meeste goed. Maar kom ons sê, tweede grootste van alle sondaars. Ten spyte daarvan, dat ek sleg is, het Jesus Christus besluit, ek is kosbaar genoeg om te sterf voor. En die God wat hemel en aarde gemaak het, na my slegte self gekyk, en gesê, ek het jou lief genoeg, dat ek vir jou my seun sal gee, en jou lewe gaan nuut maak. En al twee daai goed is waar, ek is sleg, maar ek is kosbaar genoeg. En as jy wil weet hoekom, gaan kyk na 'n seun aan 'n kruis. Gaan kyk na 'n leeg graf waar Christus die dood oorwin het, sodat my slegtheid nie die laaste woord oor my is nie. Maar die kruis van Christus, die eerste woord is van my nuwe lewe. Kyk verby die spieël. Hoe probeer uitvind hoe sleg jy is of vir jouself oortuig dat jy goed genoeg is en kyk verby die spieël na die kruis van Jesus Christus. Na die lewe. En wanneer jy na dit alles kyk, dan kan jy soos ek sê vanaand, ek is sleg, ek is opgemors, ek is 'n gemors, maar God dank, ek is so kosbaar, dat God my kom vat het, en sy seun vir my gegee het, en daarom my nuut gemaak het. So ja, ek is sleg, maar ek is ook wonderlik. Ja, ek is verlore, maar ek is ook gered. Ja, ek is nooit ooit volmaak nie. Maar in Christus kan ek regop voor God staan. Want altwee is waar. En ek mag altwee vashou. Ek kan ophou probeer goed wees, want het gaan nie oor my nie. Het gaan oor wat Jesus vir my gedoen het. Ek kan ophou myself opbied, want my verlede is gekoop, is nie meer myne nie, het behoort aan Jesus. Elke keer as ek weer val in daai sonde, wat ek elke keer weer doen, elke keer aanvang ek myself, ek doen die selfde ding, dan kan ek na Jesus toe gaan en sê, Jesus, hierdie sonde, jy het vir hom betaal, dis joune, wat om aan, dankie, en dis nie meer myne nie. Elke keer as ek na my spieël kyk en ek dink, Jesus, jy is daarom soms vals, dan kan ek na my die spieël ook kyk en sê, en Jesus vat hierdie valsheid, en hy suiver het, en hy maak het goud genoeg vir sy hemel, en daar mag ek by God wees, is dit nie amazing nie. So dit gaan nie oor my nie, het gaan nie of ek goed genoeg is, en of ek hard genoeg probeer nie, het gaan nie oor of ek sleg genoeg is, en so sondig is, dat ek useless is nie, het gaan oor Jesus. En daarom het ek geen probleem, as mense vir my sê, jy is 'n tweegesig, om te sê, jy weet, dis waar, my een gesig is verloor, en my ander gesig is op pad hemel toe, maar al twee van hulle, word geliefd deur die Vader, daarom wanneer ek verkeerd doen, hoef ek nie dit weg te steek nie. Ek kan dit bely, nie net aan my medegelowiges nie, maar aan die mense wat ek te nagekom en ek sê, ek sê, jammer, ek skuld julle, ek het dit gedoen. Dankie Vader, Here vergewe my, en daarom kan ek hier ook die gevolge dra en die verantwoordelikheid vat. Daarom hoef ons nie meer vals te wees teenoor mekaar nie. Daarom hoef ons nie meer voor te gee wat ons nie is nie. Hoef ons nie maak of alles okay is nie. Daarom kan ons vir onself ook sê, ja, kyk net, ek weet. Vir julle wil begin echte geloofsgemeenskap, begin wanneer ek en jy oor die tafel staan, en ek sê, Jesus, ek het opgemors, en ek vertel jou, en ek dink, als krim so in mekaar, ek dink, wat gaan hulle doen as hulle nou weet? En jy sê, Jesus, so, jy ook? Het gedog, ek is al een. Dan word ons reëel, dan word ons familie. Dan kan ons een pad saam begin stap, en wanneer ons daai pad saam begin stap, en ons is regtig verantwoordbaar teen mekaar, skaamteloos verantwoordbaar teen mekaar, dan is hierdie geloofsgemeenskap 'n kunswerk in wording. Dan is dit nie 'n plek waar elke persoon so desperaat probeer okay wees nie. Maar dit is 'n plek waar ek en jy vir mekaar kan sê, Jesus, ek sukkel, ek weet nie. Maar ek weet die Here is goed genoeg. Dan word ons deel van soveel groter storie, ons word deel van een kruis en een opstanding, en nie van iemand wat hard probeer en hard val nie. Dan gaan dit nie meer oor vroom probeerders nie. Dit gaan oor geredde sondaars. Maar die dag, mense, wat ek totaal my sondigheid en my gebrokenheid openlik voor julle en aan die Here kan bely, en het vir hom kan gee en sê, dis joune, Here. Daai dag verloor die duivel alle greep wat hy op my het. En geen skuldgevoel kan die lig oorleef nie. Geen mag wat my wil afforceer, kan die helderheid van die dag oorleef nie. ek vat die vermoë wat die duivel het om my vas te vang, heeltemal uit sy hande uit. Ek weet nie of ek julle die story vertel het nie, maar so 'n mooi story, so as ek julle vertel het vasbyt. Hulle vertel die story van 'n seun wat, wat gebore is met een arm. En jy weet, laat dit groot geword, hy kom hier achter die, hy het 'n probleem nie, ek meen, hy, dis moest allemaal hoe hy is. Jy weet, en sy ouers en hy speel saam en gaan aan, maar toe hy nou begin skool toe gaan, toe besef sy pa, maar die mannetjie kry 'n bietjie vlek, die ouens spot hom en so, want hy het nou nie, die arm is letterlik hier by die skouer, daar is niks. En soos hy groot word, word hy al meer en meer gespot, en toe sy pa besluit op 'n stadium, hierdie oukie moet maar judo neem. So hy vat hom toe na 'n judo instrukteur toe, en hy gee hom vir die oukie vir hom en sê, ek weet nie wat jy met hom kan doen nie, maar help hom net om vir homself op te staan, want as hy nie vir homself kan opstaan nie, hulle gaan oor hom loop, ek meen hulle gaan die vloer met hom vee. Nie laat die, gaan toe na die judo instrukteur toe, en die judo instrukteur vat hom onder sy vlerk, en hy leer hom 'n paar judo moves en so, en op 'n dag bel die judo instrukteur sy pa, hy sê, luister, ek wil hom graag, en in Amerika, ek wil hom graag in die regional champs inskuif. Sy pa sê, maar jy gaan hy nie sleg toe kom nie. Judo instrukteur sê, vertrust my, gaan die beste ding wees vir hom. Pa sê, ok, stuur hom, nou gaan hy so toe. Kom daar so, en, maar die ouers gaan nie saam nie, hulle het iets anders aan, hulle verwag hy afval die veelie, toe hy die aand by die huis kom, toe het hy 'n goue medalje. Hy het gewen. Sy pa sê, hoe het jy dit reg gekry? Hy sê, nie, jy, my coach het vir my gesê, ek moet net hierdie move doen. Net hierdie in move. En ek het elke fight gewen. En so kom die ouetjie toe nou deur na die statewide champs toe, en sy ouers besluit, hulle moet die ding gaan kyk. Gaan deur, en nou kom hy by die statewide champs, en julle weet ons hoe's ouers, ek weet nie of julle ooit langs rugbyveld was as kinders gespeel het. Jy weet, die ouers moet kamets kry, so dat die skeidsregter kan ontspan. So die ouers is nou daar, nou cheer hulle, ja, ja, en hy wen sy eerste 2-3 fights, en nou begin die ouers inmeng, maar dis ons wat ouers doen as hulle kinders wen. Jy weet, hulle dink hulle kan beter raad gee. So nou, sê sy pa vir hom, maar jy doen altyd dieselfde ding, jy weet die ouders gaan begin sien wat jy doen, jy moet iets anders doen. En hy sê, nee, die coach het gesê, ek moet net hierdie move gebruik, net hierdie in move. Hy sê, maar jy moet meer, ek weet nie, hoe lang is jy nou al daar, jy moet meer moves ken, probeer net. En ook jy gaan naar die coach, en die coach skud sy kop, pa sien, hy wys vir hom net so een, en pa skud sy kop, nou stap hy op en af. En so gaan die ouetjie deur die al die rondes, op die ouend kom in die finals, moet sy een move. Nou gaan die pa naar die coach, hy sê, jy kan ons hier die ouetjie net, tweede move gee nie, regtig asseblief kom. Hy sê, een move, wag, trust my. En die fight begin, en hierdie ouetjie wen. Hy wen die statewide championships, met hierdie een move. Na die statewide championships, kom die ouers by mekaar, en hy sê vir die coach, ok, ons het jou getrust, maar nou moet jy vir ons vertel, wat gaan jy aan? Coach sê, man, hierdie move is eintlik baie eenvoudig, wat jou seun gebruik, om teen te verdedig. Al wat jy moet doen, is jy moet die ouetjie se linkerarm gryp, en dan kan hy niks aan jou doen nie. Maar jou seun het nou nie 'n linkerarm nie. So, niemand kan hom verdedig. As hy hierdie move doen nie. So, hy is unbeatable. Solang hy net in die regte posisie kom in die move trek, wen hy. Nou, wat gebeur het, mense? Is die duivel het vir ons 'n handvatsel aangewerk. En die handvatsel is jou en my verlede. Dis ons sonde. Dis die sonde wat ons môre gaan doen. En met die handvatsel het hy het reg gekry om ons eensaam te maak. Het hy ons reg gekry om te laat vals voel. Het hy ons laat rondloop met hierdie vrees in ons gut. Sê nou maar net, iemand kom agter wie ek regtig is. Die duivel het die handvatsel gebruik om elke keer as jy dink jy kom vooruit, jou neus te wryf in jou verlede en jou sonde en jou sleg. En jy het allerlei tricks probeer om met hierdie handvatsel ontslae te raak. Jy het vir jouself probeer sê, ag man, ek is nie so sleg. Ek weet ek is ok. Wat Jesus kom doen het, is hy die handvatsel weggevat. En nou het jy net een move. Jou move is om na Jesus te gaan en sê, Jesus, vergeef my asseblief. En hy maak jou unbeatable. Want terwyl jy veilig is by Jesus, kan niks uit jou verlede, niks uit jou Here, en nie eens enigiets wat jy môre gaan doen, of oormôre, of vir die res van jou lewe, kan niks wat jy doen, jou wegvat van Jesus Christus nie. Niks kan jou skei van Jesus se liefde nie. So wat wil ek hier met jou doen? Ek wil jy met jou verlede neersit. Ek wil jy met die typ wat in jou kop hardloop, wat vir jou vertel hoe sleg jy is, afskakel. Wie moet begin luister na Jesus en sy woord? Jy is sleg man, maar jy is gered. Jy is vieslik man, maar Jesus het gedink jy is kostbaar. Jy is morsig, maar Jesus het jou skoon gewas. En daarom het God niks teen jou nie. Aanvaar hom, aanvaar dit, en leef vry. En volgende keer as die duivel vir jou sê, jy is sleg man, dan sê jy, jy is reg, maar ek is ook gered. As iemand vir jou gesê, jy is een twee gezicht, dan sê jy, dit is waar, maar al twee gaan hemel toe. Omhels die Here se liefde vir jou, want is vir jou genoeg. Kom ons praat met hom. Here, is so makkelijk om te verval in wat ons nie is nie. Het is so makkelijk om vast te haak by wat verkeerd is. Baie keer dwaal ons so oor die al die goed wat ons wel is. Maar niks daarvan, Here. Niks daarvan wil ons vanavond hier uitvat nie. Ons wil net u verlossing uitvat. U vergifnis. U genoeg. Maak hierdie een kruispad, Here, na die kruis toe, wat ons werkelijk vry maak. Laat ons toe om elke stuk opgemorsheid in onszelf wat nou by ons is, en uit ons verlede, finaal neer te sit. Leer ons om vry te leef van ons sonde, sodat ons kan naby leef aan U, sonder ons eie pogings. Sonder ons eie patetiese selfverdediging. O Here, oorvloei ons met U liefde. Breek deur elke muur wat ons om onsself gebou het. Sodat ons net veilig en heel by U kan wees. Kom, Skepper Gees. Skep ons nuut.